Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакай яңалыклары белән студиядә Ләйсән Габдуллина. Узган атнада районда 8-нче фельдшер акушерлык пункты сафка басты. Әлеге сәламәтлек йорты Түбән Сәрле авылында ачылды. Район үзәгеннән 35 километр ераклыкта урнашкан Түбән Сәрле авылында 45 хуҗалыкта 85 кеше яши. Аларның күбесе лаеклы ялда булып, сәламәтлекләрен даими рәвештә тикшереп торуга мохтаҗ кешеләр. Шуңа күрә дә фельдшер акушерлык пункты ачылу тантанасына аларның барысы да бергә җыелып, әлеге сәламәтлек йортының бик кирәк булуын билгеләп үттеләр.
Жәмилова Гүлсине, Салават кызы мен. Бу ауылга 60-нчы елны келдим. 61-нчы елды келин булып гылтыплендим инде монда. Бу ауылны халкын яраттым. Ул элек бик матур, хәзер инде директор ала төште бит. Тагы нәрсә әйтим. Күршеләрем әйбәт, хәзер инде ялгыз яшыйм. Ни, иптәшем үлгәннән соң балалар инде һәрберсе үзләре үз урыннарына таралыштылар. Кызларда киттеләр. Менә шул. Рәхмәт. Менә медпункт ашкан өчен зур кешеләргә һәр вакыт ярдәм кирәк булып тора бит инде.
Мин Идиятваланы Шравкатовна, Түбән Сәрле авылында фельдшер булып 1991 елдан бирле эшлим. Озакламы эш стажым 25 ел була. Авыл халкы белән бик килешеп эшлибез. Монда инде күпчелек олы кешеләр яши. Олы кешеләрнең инде шул гипертония, остеохондроз, буын чирләре белән мөрәҗәгать итәләр. Шул инде кулдан килгән кадәр ярдәм күрсәтергә тырышабыз. Участок табибларыбыз белән бергәләшеп, Ознакай поликлиника, центральный больница белән бергәләшеп эшлибез. Әйе, пунктыбыз бик матур, якты, заманча җиһазландырылган, газовый отопление, бөтен кирәкле, авыл халкы өчен кирәкле ярдәм күрсәтердәй приборлар бар. Шул инде бик сөенечле хәл безнең өчен.
Түбән Сәрле авылында ачылган фельдшер акушерлык пункты авылның үзәгендә, төзелеп килүче мәчет янәшәсендә урнашкан. Авыл кешеләре аның җирен үз көчләре белән чистартып, коймалап алганнар. Афап исә Ознакайның нефтемаш заводында җыелган. Районда мондай 8 пункт бар. Әле агымдагы елда Актүбе бистәсендә дә нәкъ шундый ук фаб сафка басачак, диде Ознакайның үзәкләштерелгән сырхаухана баш табибы Илдар Шихапов.
Эта программа началась в 2012 году и запланирована по 2016 год. То есть, дай бог, на будущий год мы также постараемся открыть два модульных ФАПа, запланированных на следующий год в селах. На сегодняшний день это, конечно же, огромный праздник для сельчан, так как создаются новые условия, организовываются, значит, приобретаются современные оборудования, технику, аппаратура для оказания качественной медицинской помощи, а самое главное, проведение профилактических медосмотров. На сегодняшний день это является главной задачей.
Тантанада район башлыгы Марсель Шәйдуллин катнашып, стерлерінің сұрауларына жауаплар берді. Соңынан ФАП ашылу тантанасы кеше ауыл бейрәміне әйләніп, мәктәп оқушылары ауылдашларының жыр мұңларына көмілді. Сәрле ауылы халқы үз бақшаларында өскен күзге мұлықтан түрліден түрлі композиция ясап, бейрәмге алып шыққан. Үзләрі пішірген тәмтімнан үстелер сығылып тұра. Менә шулай, кайнар аштан авыз итеп, шәйләр ішіп, оралашып, Түбән Сәрлеләр бергәлә бәйрәм иттеләр. Сарлы ауылында яшәүче Фатыйма Нөркәевага 90 яш тулды. Ак әбине олуг юбилеи белән район җитәкчеләре, балалары, оныклары һәм туганнары тәбрикләделәр. Фатыйма Мөстәкыйм кызы үзе Сөендек авылы кызы. Туган авылы мәктәбендә башлангыч сыйныфларда укыганнан соң Сарлы авылында 7 сыйныф белем ала. Укуны дәвам итәчәкмен дигән була ул. Әмма илдә башланып киткән коточкыш сугыш теләкләрен тормышка ашырырга киртә куя. Колхозда төрле эшләрдә хезмәт куя Фатыйма Нөркәева. Бераздан Сарлы авыл җирлегенә учетчы итеп алалар үзен. Шунда ук бухгалтер вазифасын башкара. Лаяклы ялга чыкканчы райпо системасында да эшләй. Хәтере яхшы, фикере эзлекле Фатыйма апаның. Үткәннәр хакында еш искә ала ул.
8-нче класста укыган чагында сугыш башланды. Сугыш башланды, июн башы бетәме. Шул чагында бөтен ир утырышлар китеп бетте. Дүрсеген әстерді оқы дейік, кіл таралды балылар мектептен. Шыннан біз индерәтләп онда барып жаңған оқымадық, 8-ші класының санауын бермедік. Нан енді қойсы бұл қойда, үші башадық. Қойсы бұл неге сүгіндірге, қойсы бұл бәрәңгіге дегендей, қоғыларға тараттылар.
Сіңлісі Қатире Керимова білен көршісі Мүжәхиде Закирова да Фатима апа турында өз пікірлерін жеткірділер.
Кешедік, бірге ешедік, оны енді қорша оладырық, ұзатып жібередірің, инәй бік қорады енді, нені, түтейне. Шулай тұрып, ол ішке кіріп кетті, ішләді енді шулай тұрып. 90 жасы тұлған, мұнша рахат бақытлы ешеді, мұннан түбенде рахатты бақытлы болып ешеді.
Көп еллар бойынша, елістейдім сенімінен бұяк тау дұғымға күйуа келгені. Менім ептесім халек болды өлді. Өлгәстін олар мәңа бек махамат ауи біле екісі. Бик нық ярдәм еттілер, бір қояда кетмәскә, шошы тұрмышта, бір қояда шықмәскә құшталар алар мені. Ғымыр бойы рахат яшайдық бұданың мүлі, көшілік үшін бит әйбәт болдылар. Балалары да әйбәт болды, бүдләрі де әйбәт болды. Мен аларға ғымырге рахметілі мен.
5 бала, 10 анық, 12 анық шық. Һәр атна яланда олар сарлыға, туған негізге ашығалар. Онда оларны сағынып күтіп тұрушы әнелері бар. Балаларының көңілі тыныш, чөнки улы Линар белән келіні Зәбирә тәрбиесендә Фатима апаның орыны түрде. Сәләмәтлек тілек аларға. Белдіру, 9 сентябрь күнне Яшләр паркында әбиләр шуағы бәйрәме үткәрелә. Барлық лайықлы ялдағыларны үзләренең сәләтләрен күрсәтергә, күңелле итеп ял итәргә чакырабыз. Бәйрәм сәгать 10-да башлана. Рәхим итегез. Хәзерге исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тәмам. Тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләрне бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.